Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата с мен Гергана Хрищева. Днес темата ще бъде хемофилията, болест на кръвта. Това са едни от най-добрите специалисти, които могат да разкажат за нея. При нас в студиото е и Виктория Илиева. Тя е майка на дете с хемофилия. Здравейте, Виктория. Професор Тошко Лисичков, ръководител на експертен център за редки заболявания в специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания.
Здравейте.
Много ми е драго, професор Лисичков.
На мен също. Благодаря за поканата.
Доктор Атанас Банчев, хематолог към клиниката по детска хематология и онкология в университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Исул. Здравейте, доктор
Здравейте,
Банчев.
Здравейте и аз благодаря за поканата.
И Виктор Паскалев.
Здравейте.
Връзка между пациенти, между общество, между медии и хората с хемофилия, председател на Българската асоциация по хемофилия.
Благодаря за поканата.
Най-напред, Виктория, разкажи ни какво се случи, когато беше бременна с Симеон.
Аз още преди забременяването и раждането, всъщност имах тромбоцитопения, която се следеше през цялата бременност. До момента на самото раждане всичко беше окей. В момента, в който ме приеха в родилното, се оказа, че тромбоцитите се спаднали рязко и се наложи да се премине към секцио. Направиха пълна опойка, тъй като не можеше да се постави спинална. В хода на самото раждане се оказа, че има много голям кръвоизлив, който трудно се овладява.
Един от индикаторите, че нещо не е наред.
Да. Търсеше се причина тромбоцитопенията, която всъщност аз имах от преди това.
Какво се случи?
След което операцията продължи доста дълго, с голяма кръвозагуба. Слава Богу, лекарите успяха да спрат кръвоизлива, преливане се наложи неколкократно, след което за да се дигнат, нали, нивата на хемоглобина. И всичко беше добре с бебето до този момент, след което започнаха ваксините, които се поставят веднага след раждането и се установи, че детето има проблеми от взимането на кръв за изследвания и поставянето на първите ваксини в родилния дом.
Какво ти обясниха на теб като майка? Ти оплаши ли се?
Еми, оплашихме се, защото те и докторите не знаеха какво е, тъй като нямаме наследствено в фамилията, нали, което да ни наведе на мисълта, че, нали, има някакво по-сериозно. Аз хемофилия, заболяването не го бях и чувала. Изобщо не знаех и че съществува. В това веднага след раждането,
веднага след раждането първите ваксини,
които се правят в родилния дом.
Ти не знаеш всъщност
не,
какво се случва.
Започнаха да идват педиатрите, неонатолозите, да ме разпитват, нали, за заболявания в семейството, нали, специално за хемофилия. Те търсеха причина, поради която детето кърви и детето беше цялото в хемато. И от поставените инжекции, от взимането на кръв. Те самите не се чудеха какво е. Преведаха го от родилния дом в педиатрията, в неонатологията.
Колко време седя там?
14 дена. Като го изписаха без диагноза. Тъй като не се установили, предполагаха витамин К липса. Изписаха го без диагноза, след което по наша инициатива потърсихме консултация с професор Константинов.
Добрин Константинов, отново,
да,
от болница.
Да, защото бяха правили консултация в родилния дом с него по телефон. Това беше индикация, че може би той човека, който може да ни насочи. Отидахме в ИСУ, оттам ни препратиха при професор Лисичков, който само като видя детето и каза, това дете има хемофилия за мене. Значи детето вече беше на около 2 месеца. След което там в хематологията пуснаха съответните изследвания и се установи наистина тежка форма на хемофилия.
Впоследствие можехте ли да поставите ваксините на детето?
Да, професор Лисичков изписа веднага фактор 8, нали, който всъщност, ако се постави, нали, няма проблем с вакцинацията. Всичките ваксини са му поставени с фактор. Това е лекарството, което се влива венозно и съответно се дига с кръвосъсирването до нормално ниво, което може да се поставят ваксините без да има риск за детето.
Има ли такъв вариант да се установи хемофилията преди да се роди детето?
Аз също имам син, който с хемофилия. Него го диагностицирахме на 6 месеца.
Господин Паскалев, да, кажете.
Тъй като почна да получава синки, така наречени хематоми, по меките части на брадичката получи и тогава ние нямахме никаква информация.
Коя година е това, господин Паскалев?
Това е 99-та година. Имаше поликлиники на джипите, както сега. Тогава педиатър беше казал да не се притеснява. тъй като всички деца има един намалено кръвосъцерно. Направихме консултации с един препратучета баща ми, който професор Стратиев, той беше съучествен хирург. И той казва, това са глупости, които ви говорят. Търси хематолог да говориш с него. И за щастие тогава попада съвсем случайно на професор Спасов, който като го видява, това е сигурно с хемофилия, но ни изпрати в майчин дом за протромбиново време. Се оказа, че протромбиновото време е удължено. И тогава той даде бележка и ни препратиха по това време. Децата с хемофилия се лекуваха в Александровска болница и се установи, че с тежка форма на хемофилия. Впоследствие правихме генетични изследвания и се установи, че съпругата ми е носител. Прочихме във фамилията, нямаше данни за хора с хемофилия. Дали е била дълбоко скрита или е някаква мутация при майка или при нея, по-нататък не сме стигнали.
Вече сте започнали лечение след това.
Започваме веднага на 6 месеца.
Професор Лисичков, има ли неонатологично проследяване за такава болест?
Дали би могло предварително да се каже има ли възможност или детето с хемофилия ще бъде или не, това не би могло да бъде като масово изследване. Трябва да има някакви аргументи, тъй като това са високо специфични изследвания, включително генетичните, от гледна точка на рискове за самата бременност, тъй като става въпрос за инвазивни процедури, те не биха могли да се правят масово. Но, ако има наистина данни, както каза господин Паскалев, в рода да има друг болен с хемофилия, специално по майчина линия, тогава би могло да се заостри вниманието в тази посока. Иначе всичко това, което се каза предварително, наистина е така. Самата хемофилия дава по-късно малко проявите, а пък първоначално колегите винаги се насочват или към морбус хеморагикус неонаторум, това е лъжица на незрелия черен дроб, който да произвежда определени фактори на кръвосъсирването, когато факторите инутеро са предадени от здрава майка и са в относително нормални нива, но постепенно започват да спадат. Това е най-честото нарушение в сравнение, да речем, с хемофилията. И в случая, който разгледахме, всъщност там нещата са доста маскирани, защото майката е била с тромбоцитопения, проследявана и по време на самия родов акт и трудно са очаквали, че ще има пък и такава неблагоприятна комбинация. Тромбоцитопенията е намаление на броя на тромбоцити, което може да доведе до различен тип кръвоизлив, включително и следродови кръвоизлив. Трябва да кажем, два леки дефекта понякога в механизмите на хемостазата могат да дадат доста тежка клинична проява, доста тежка клинична картина. И в случая, вероятно става дума именно за такова нещо. Лек дефект в коагулацията поради намаление на фактор 8 в случая, т.е. майката е носителка на хемофилната наследственост и същевременно другия дефект, тромбоцитопенията, която засяга първичната хемостаза. Макар и тромбоцитопенията да е била коригирана, предродо двата леки дефекта вече могат да доведат до тежки клинични прояви.
Добре, господин Паскалев, от днешна гледна точка, вие и като председател на пациентската организация, при установени майки с хемофилия, работи ли се с тях? Кой работи? Личен лекар, специалист?
Трябва да работят личните лекари, но пък и това, което ние от тази година започнахме, с една проактивна политика при жените с нарушение на кръвосъсирването, тъй като те са страшно много недиагностицирани в момента. И то не е само за хемофилия, това е за всички други заболявания. Затова и дейността на организацията я променихме, малко разширихме, като ще се занимаваме с хемофилия и доброкачествени хематологични редки заболявания. Трябва да има проактивна позиция на самите пациенти. Ще дам един пример. Се свърза една жена с нас. Сестра е с дете с хемофилия. В Испания са го диагностицирали, са живее в Германия. И ми се обади тук преди няколко седмици и ми каза, че са правили в Германия генетично изследване и се установи, че сестра е носител на хемофилната наследственост. И тогава попита, трябва ли да си направя изследване? Казвам, това е ваш въпрос. Добре е да го направите и не само на вас, защото тя има две дъщери. Ако вие се установите носителка сте на хемофилната наследственост, хубаво е и дъщерите си да им направите генетичен тест, за да се наясно каква е ситуацията.
Това, което господин Паскалев обяснява, Това е за установяване дали жената е носителка на хемофилна наследственост или не с генетичния тест. Тук обаче въпросът беше в по-друг аспект. Тези жени имат ли кръвоизливи, рискови ли са за кръвоизливи и какво трябва да се прави при тях?
Ако всички жени с кръвоизливи пък тръгнат да се изследват за хемофилия...
Това е въпросът. Да. Защото не всеки кръвоизлив при една дама означава хемофилия. Но може да означават други нарушения в кръвосъсирването. Не всяко нарушение на кръвосъсирването е хемофилия. Съществуват обаче множество нарушения в кръвосъсирването, които могат да бъдат причина да има кръвоизливи.
Които са по-масови.
Които са по-масови, точно така, при дами.
Например, дайте пример.
Например, болест на Вилебранд, да кажем.
Абсолютно.
По-рядка, но възможно е. И тогава една дама с болест на Вилебранд по нищо няма да се отличава от една носителка на хемофилия. Това, което трябва да кажа в момента, е как се предава хемофилията. Професор Лисичков, аз имам удоволствието да съм тук на една маса с доайена на лечението на кръвоизливните нарушения в България, изобщо на тромбоза и хемостаза, професор Лисичков. В Библията, в Стария завет, пише за хемофилията и за предаването ѝ. Посочено, че всъщност боледуват момчета и затова трябва да се внимава с обрязването. Ние в момента осъзнаваме, че майките са тези, които предават болестта. Това обаче не означава, че майките не може да имат никакви симптоми. Със сигурност, евентуалните симптоми при жените с хемофилия са много по-леки, отколкото при засегнатите момчета и особено момчета с тежка форма на хемофилия. Но това не означава, че те нямат симптоми. Ако разпитате майката на нашия пациент, ще се види, че всъщност тя през целия си живот е имала тежки менструални цикли. Води до желязно недоимащна анемия. Това е нещо, за което се борим. Да обърнем внимание, че едно тежко менструално кървене още от периода на тинейджерството, т.е. с настъпването на менструалния цикъл, зад него може да стои генетично заболяване.
Професор Лисичков, може ли да ми изясните, има ли жени с хемофилия или само са носителки?
Жени с хемофилия много рядко се срещат или бих казал изключително рядко. Ние имаме в България един случай на близко родствен брак. Дъщерята на болен от хемофилия с сина на неговата сестра, която задължително е носителка. След малцинствена група. Болни жени с хемофилия, казваме, изключително рядко. Масовото е носителките, защото колкото пациенти има, които са установени, те са от майки-носителки. За 50 и толкова години, в които се занимавам от 1969 година насам, аз помня три случая, които съм имал проблемни с жени-носителки. Едната имаше тежки прояви при всякакви оперативни интервенции и инвазивни процедури. Кърви от зъбни екстракции, така както болен от хемофилия. Изследваме смея да не би да има друго някакво нарушение. Оказва се, че си е чиста носителка на хемофилия. Втория случай, който помня, майка на дете, която имаше тежки менструални кръвоизливи. Това дете вече е голям мъж, разбира се. И третия случай, който помня, е носителка с хемофилия Б, проблеми при раждането, тъй като нивата на фактор 8, на фактора на Вилебранд, фибриногена и други коагулационни фактори се повишават по време на бременността и обикновено по време на раждането няма особени рискове за кървене при жените, които са с хемофилия.
Но при Виктория е имало.
Там са нещата комбинирани. Не е че случай, както да, се казва. Докато при хемофилия Б по време на бременността фактор 9 не се променя. И тази жена, която аз помня, имаше някъде около 20% ниво, което е на типа на лека форма на хемофилия Б и ние я профилактирахме с препарат около акта на раждане, за да не получи кръвоизлив.
Тоест, жените с хемофилия, носителките на хемофилия, носител, не се лекуват като момчетата с хемофилия?
Само ако имат някакви клинични прояви. Известно е, че жените по отношение на кръвоизливите са в по-неблагоприятна позиция от мъжете, защото всеки месец губят кръв по месечния цикъл. Само че и леките нарушения понякога на съсирваемостта на кръвта или по-общо казвам на цялата хемостаза могат да доведат до тежки кръвоизливи, както каза доктор Банчев. И тогава трябва да се внимава при такива жени. Лошото е друго, че тези жени, Абстрахирам се вече от носителките на хемофилна наследственост, но с болест на Вилебрант, с други редки нарушения, те не достигат до специалистите, за да бъдат верифицирани. А се опитва стандартния подход и ако не се стигне до това, много пъти правят тежката усъкатяваща операция, махнат матката, за да решат проблема с
има такива кървени. Случаи.
Има такива случаи това навсякъде по света.
Всъщност, има един вид стигматизация, това исках да кажа, което да. Професор Лисичко. Може би това е и недостатък на обучителната ни система в рамките на обучението по медицина. Някак си остава едно впечатление в средностатистическия лекар от всички специалности, защото ние тук до тук споменахме общо практикуващи лекари, хематолози, трансфузионни хематолози, акушер, гинеколози, анестезиолози, неонатолози, т.е. необходима е компетентност на всички нива. Връщам се на тезата, която изказах, че всъщност има една недостатъчност, една стигматизация на кръвоизливните проблеми да се свеждат само и единствено до мъжкия пол. Защото просто хемофилията е флагмана на нарушенията на кръвосъсирването. Когато кажат нарушение на кръвосъсирването и поради политическа и историческа обремененост с болестта, все за това се мисли. Но има ред други заболявания, които са свързани с нарушение на кръвосъсирването, изявяват се предимно с кръвен от гинекологичен происход и те не стигат нито първоначално до детския хематолог, нито до, после до адултния хематолог.
Защо? Защо не достигат?
Поради липса на това компетентност в областта. За съжаление, професор Лисичков, съм сигурен, че ще го потвърди, в България науката хемостазиология е доста недостатъчно добре застъпена както на ниво обучение, така и на ниво специалист.
Това е липса на компетентност, поради което ние отдавна бяхме планирали да разработим като дисертационен проблем едно ешелонирано информиране на нашата общественост. Да знаят, ако има някакви хеморагични прояви, менструални кръвоизливи, други, на къде да се обърнат за помощ. Това е general population, както се казва, обществеността. Но освен това, насочено към GP-то, насочено към тези специалности, които каза доктор Банчев, това са специалисти уши, нос, гърло, рисковите тонзилектомии при децата могат да умрат от кръвоизлив при неизяснена диагноза. Акушер-гинеколозите и така нататък, т.е. следващото ниво да се насочат оттам към хематолози и колегите хематолози, които да насочат вече пациента към специализираните звена. Това сме го планирали, разработва се и така или иначе...
Кога ще е готово?
На този въпрос не ми се говори, защото някои административни ръководители нямат тази визия, която имаме ние тук, като специалисти.
Не случайно ние започнахме като пациентска организация да обръщаме голямо внимание към нарушенията на кръвосъсирването при жените. Ще работим още по-сериозно. Даже сме превели от Европейския хемофилен консорциум, специално при нарушенията на кръвосъсирането при жените, един тест, който ги има на Facebook страницата на Българска асоциация по хемофилия. И там се казва, ако имаш чекнати два или повече проблема, обърнете се към хематолог. Даже се опасявам дали към всеки хематолог трябва да се обърнат. По-скоро трябва да се обърнат към хематолозите в центровете за лечение на коагулопатии. Това са в София, са два, в Националната хематологична болница, в центъра по хемофилия и редки доброкачествени хематологични заболявания в ИСУЛ Царица Йоанна, където така работи доктор Банчев, в Свети Георги и в Света Марина Варна. Ние сме имали случаи, момче на 11 години със средна форма на хемофилия беше диагностициран на 11 години. Късно е, даже той е имал хемофилна анамнеза, дядо му е бил с хемофилия, имал е всички симптоми, кървене в ставите, в меките части. Живял е с мъки. Добре, че не е получил инсулт. И щеше да си сами. Беше открито, съвсем случайно. Веднага ги изпратих в Свети Георги. Там му направиха изследването и го диагностицираха на 11 години с средна форма. Да не говорим, че леките форми са още трудно диагностицирани, защото той може да не прояви симптоми.
Когато дефектът е лек, нивото на фактор 8 е относително високо, над 20%. Леката форма е над 5%, но говорим над 20% и нагоре. Пациентът изобщо цял живот може да не разбере, че има такова заболяване, освен ако не е подложен на някаква оперативна интервенция или при някаква катастрофа, по-тежки травми и така нататък. Ние тук говорим за типичната картина на тежката форма и което е необяснимо на 11 години детето до тогава да не бъде диагностицирано. Да.
За нас пациентите с средни форми са най-опасни. На смисъл такъв да не бъде диагностицирани. Организации започват да се занимават с хората с редки нарушения, доброкачествени на нарушенията на кръвосъсирането. Защото в тази цялата група има страшно много жени, които са недиагностицирани и са под стигмата.
Виктория, ти като родител на дете с хемофилия, какво би било твоето послание в заключение, да кажем, на този епизод, посветен на хемофилията?
Пак казвам, че масово лекарите, които не са запознати с диагнозата, с заболяването, те не поемат никаква отговорност и прехвърлят, защото на мен лично ми се е случвало, както каза и професора, че съм попадала на лекари, които ме питат какво е хемофилия. Аз трябва да обясня на лекара в случая, нали, за какво става на въпрос. Самите лекари да имат малко по-задълбочено обучение, те просто изобщо не са в течение с новите лечения. Случвало ми се лекар да ми каже, на мене в ръцете са ми умряли трима хемофилика и аз съм с дете, нали, което в момента е с проблем. Той казва, не знам, нали, на мен са ми умряли, не знам какво го правим.
Какво послание би отправила към родители, които разберат, че детето е с хемофилия?
Първата сблъскване е много шокиращо, в смисъл всички го приемат много тежко, след което се разбира, че при една добра организация и една добра връзка с лекуващите лекари всичко може да бъде в границите на абсолютно нормално протичащо детство. Че трябва просто да бъдат много последователни, да спазват приема, нали, поставянето на факторите, да не забравят кога са, защото пък има родители, които казват, детето плаче и не може да му сложим фактори, няма да му го сложим, защото детето плаче. Това масово ми прави впечатление при по-малките дечица и родителите само и само, нали, да не ги боцкат, пропускат поставянето на фактора, което пък в последствие води до по-сериозни.
Един много личен въпрос. Би ли посмяла да имаш второ дете?
Аз на този етап не съм посмяла. Чувствам се добре до толкова, че се самолекувам специално аз. Жените никой не ни проследява официално. Всички казват, обърнете се към хематолози. Хематолозите, които не са специалисти, както каза доктор Банчев, те казват, че с нищо не могат да помогнат и ние се лекуваме самички. С помощта на хематолозите на децата ни. За нас няма никаква пътека по този ред.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.